Atención, atención. Benvidas e benvidos ao noso book trailer radiofónico.
A lebre e a tartaruga, escrita por Félix María de Samaniego e publicada pola editorial Anaya Infantil e Juvenil. A edición que usamos está ilustrada por Julia Sarda. É unha historia perfecta para nenos e nenos a partir de 6 anos e pertence ao xénero das fábulas, que sempre traen unha ensinanza importante.
Os protagonistas son dous animais moi diferentes. A lebre rápida, confiada e un pouco presumida. E a tartaruga lenta pero moi constante e decidida.
Recomendamos esta fábula porque é moi divertida, fácil de entender e perfecta para reflexionar na aula. A mensaxe principal é que a constancia e o esforzo valen máis que a presa e a presuntuosidade. Todos temos un ritmo propio e o importante é non renderse. Así que, se queredes unha lectura rápida, simpática e cunha boa moraleja, este libro é perfecto para vos e está disponible na biblioteca do CIP Pulgrián Monte dos Postos.
Grazas por escoitarnos. Isto foi o noso book trailer radiofónico. Vémonos moi pronto con novas recomendacións lectoras.